Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, jsme tu. Hezký večer, vážení posluchači. Už nás i slyšíte, už i znělku s Jardou Chvátelem jste slyšeli, akorát mou znělku z plzeňského studia jste neslyšeli. Technika si to tak trochu se mnou zahrála, ale již by mělo být vše v pořádku, vše podstatné, již snad do budoucna uslyšíte. Já tě vítám, Jardo, opět na svobodném vysílači při pondělku. Ahoj.
Dobrý večer.
Jsi byl tak trochu taky z toho vyděšen, když jsem říkal, proč to nejede vy, takže už je to v klidu. Dnešní pořad je již osmá část pořadu Protektorát planeta Země, já si na to nemůžu vzpomenout, aneb co jste se nesměli dozvědět. Osmá část, jak jsem říkal. Takže budou ještě dvě části a teď jsem dostal od Jardy informaci, že jakmile tento seriál skončí, bude následovat okamžitě další a já vám tam je spustím takovou upoutávku, o co by mělo jít. Takže Země, pomlčka Mars, siločáry utajeného propojení. Další desetidílný seriál od Jardy Chvátala. Jardo, je tomu tak, jak jsem řekl?
Je tomu tak, řekl to naprosto přesně a v podstatě tady tím seriálem budeme slavit stý vlastně díl už toho našeho pořadu, na což se vlastně samozřejmě velice těším, pěkně to uteklo.
Mm-hmm. To je stý, no vlastně jo, stý, to je pravda, ono už to bude dva roky, ano, pravda. Tak jo, děkuji moc ještě jednou pro posluchače, opět je to živý pořad, živé televizní vysílání, někteří jste se zase opět ptali, jak si naladíte televizi, je to naprosto jednoduché na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz si kliknete na ten čtverec ve prostřed nebo obdélník černý, to je TV player, kde by se vám měl objevit obrázek. Pokud ne, je to tím, že vám chybí nějaký zásuvný modul, ale bohužel to už vám tady nejsem schopný takto vysvětlit. Flash player, zásuvný modul, který si to musíte teda už stáhnout sami. Bohužel to nejde takhle vysvětlovat už tady. Takže to je asi všechno, vy můžete volat samozřejmě, bylo by dobré až raději v té druhé fázi pořadu, v té druhé části, aby se Jarda mohl trochu rozjet, trochu se rozpovídat o našem pořadu. Ještě jednou všem doporučuji tu televizi si pustit, neboť opět tady bude řada obrázků vysvětlujících, odkazujících se na ně, takže vy, kdož posloucháte pouze rádio, tak o ty obrázky přijdete. Nedá se nic dělat, rádio to neumí. Myslím si, že to je tak asi vše. Jardo, jestli máš třeba i na začátek něco, co by si chtěl sdělit, nebo nějaké zajímavosti, které se během týdne udály, které nejsou k tomuto tématu a přesto by si se o ně chtěl nějak zmínit, máš samozřejmě prostor.
Tak na úvod jenom bych chtěl říct, že takovou zajímavost, zmiňoval jsem se tady o tom už několikrát, jde o onen proklamovaný a avizovaný výzkum tříprsté bytosti, ke kterému došlo, teda, která byla objevena, ty mumifikované ostatky, ale velice zachovalé, byly nalezeny v oblasti Cusco v Peru před nějakou dobou, před několika měsíci a dodnes prakticky ve třech státech světa nezávisle probíhá forenzní výzkum tady těchto těl. Těch těl bylo nalezeno několik. Jsem v permanentním kontaktu jak s tím vědeckým týmem mezinárodním, který tam operuje, jednak na místě ještě pořád a jednak skrze jednotlivá laboratorní pracoviště v těch státech, které jsem už posledně vyjmenoval. A jsem také samozřejmě v kontaktu s dceřinou společnosti Metrixu, to jsou mé internetové stránky, TV Gaia, která tam vlastně poslala filmový štáb. Takže ty dvě skupiny spolu už se spolupracují a získávám postupně další nová data, která zpracovávám společně s doprovodným materiálem obrazovým a rád bych právě ten stý díl oslavil tím, že bychom udělali tady speciální reportáž na toto téma, sice jaksi to bude někde uvnitř toho desetidělného seriálu, kde se budeme povídat o Zemi a Marsu a mnohých okolnostech, které jsou utajované mezi těmito planetami, ale já si myslím, že ten stý díl by si určitě zasluhoval nějaký dárek, takže v tomto duchu bych rád, pokud s tím budeš souhlasit, Pavle, bych to rád naladil.
Určitě, nevyšlo by to třeba, Jardo, na tu paralaxu, ta by měla být někdy koncem září, že?
No, ale ta paralaxa, to je zase materi, tam jsou otázky, dotazy. Nevím, jestli to vyjde na tu paralaxu, protože nyní natáčíme do 93. Ono to tak jako vypadá v celku.
Ano, ono by to mohlo.
Ono by to mohlo možná, uvidíme, jo, pak se na to podíváme, ale každopádně bych ten stýdil tak tímhle způsobem, jakoby trošičku.
Ano,
tomu dal trošičku zpestřil jiného ducha. Tak to je taková informace na úvod, jedna organizační spíše. Druhá se týká stále dokola omílaného tématu kolem Nibiru. Ti, co mě znají osobně, anebo znají moje práce, tak ví, že já se stavím k existenci Nibiru, nebo dokonce k nějakému katastrofickému scénáři kolem této hypotetické planety dost skepticky. Jde o to, že se mi zase ozývají lidé, že se jaksi stále častěji a intenzivněji na internetu objevují informace o tom, že by někdy na podzim mělo dojít k průletu toho Nibiru v blízkosti naší planety. Tak já bych jenom jestli mohu k tomu říct nějaký svůj vlastní postoj, nějaký svůj vlastní názor, který bude velice jednoduchý. V podstatě jde o to, že pakliže vyjdeme z materiálu Zecharia Sitchina o velikosti Nibiru, ale i z jiných, dejme tomu, příbuzných zdrojů informací, tak Nibiru jako těleso je mnohonásobně větší planeta než planeta Země. V případě, že by měla na podzim, a jedno jestli v říjnu nebo v listopadu, prolétávat někde v nějaké potenciálně blízké vzdálenosti od naší planety, pak by už nyní toto těleso muselo být vidět na obloze o velikosti 1/3 měsíce. O velikosti 1/3 měsíce, to jsou jednoduché logické dedukce. A nic takového, pokud vím, na obloze vidět není. Možná se mýlím, já jsem se teď delší dobu na oblohu nedíval, ale sadil bych boty, že tam nic takového vidět není a ani nebude. Teď budeme mít tropický týden, bude krásná letní vězná noc tropická, tak si můžete udělat revizi noční oblohy. Věřím, že Nibiru tam nenaleznete. Možná tam ale uvidíte jiné zajímavosti, o které se potom s námi můžete podělit v naší relaci. Protože na obloze i na té noční především je toho vidět poměrně hodně, když si člověk dá ten čas a třeba jednu
Letadlo tady. Mám otevřený okno, vrtulník zachraňuje.
Já už jsem myslel, že se ti otvírá portál ve studiu.
Tak to by bylo taky zajímavý.
No, to v přímém přenosu. Tak. Takže já bych, můj osobní pohled na věc je takový, aby čtenáři a posluchači věnovali spíše pozornost létu, věnovali se letním sportům, relaxovali, zachovali klídek, prosím vás pěkně, a věnovali se trošičku optimističtějším myšlenkám a radostnějším. Já sám za sebe tvrdím, že nic takového na podzim k ničemu takovému nedojde. Konec konců si to potom budeme moci povědět opět v přímém přenosu někdy v říjnu nebo v listopadu. Já si na to určitě budu pamatovat a pak se k tomu můžeme vrátit.
Ono se mluví právě o tom, jestli mohu, se mluví zhruba o tom 20. 21. září, že by se něco mělo.
No, tak to už,
něco
to už
dít.
Vůbec jako nepřichází.
A ten, na ten, jak se to jmenuje, slunovrat, nebo naopak, ne slunovrat, kdy je rovnodennost.
Oni tady ty pokusy vždycky jaksi probíhají, už to je taková historická záležitost, když je nějaký významný den nebo nějaký, řekl bych, významnější prostě astronomický prvek, jako je ta rovnodennost, letní slunovrat, zimní slunovrat, takže tam jsou takové ty tendence vždycky tam jako na to napasovat prostě nějakou takovouhle šílenou událost. Ale jaksi těch pokusů už bylo mnoho z hlediska retrospektivního pohledu do minulosti a k ničemu takovému nedošlo. Takže to já bych spíš věnoval pozornost našemu sluníčku, které systematicky nabírá a zvyšuje energetický potenciál. A samozřejmě souběžně s tím dochází, jak už bylo avizováno, k utlumení sférické technologie Blue Avian, tak aby se zvýšila emise exotického záření z oblasti teda z prostředí našeho Slunce a zároveň z prostředí našeho galaktického centra. Takže to si myslím, jako, že je docela zásadnější, jsou zásadnější události, kterým bychom tu pozornost skutečně věnovat měli. Ale to je jenom tak jako na úvod, jo, tady k tomuhle.
Ano.
Takže ty, Pavle, nemáš nějakou zajímavost, o kterou by se s námi chtěl podělit, tak já bych pomalinku přišel potom už k tomu našemu...
Já tady teprve sleduju, co mi tady posluchači píší a zatím nevidím nic, co bych měl na začátek, jak si tady prezentovat, takže Jardo, asi začni ty, v případě, že to bude něco potom.
Dobře.
Tak potom dáme tomu nějaký prostor, ano?
Ano, ano. Já jenom připomínám, že se věnujeme aktuálně problematice genetické experimentace mezi bytostmi Grace a lidským faktorem, biologickým lidským genomem. Na toto téma už jsme diskutovali před týdnem předcházející relaci v 7. dílu a v tomto tématu bychom měli pokračovat i nyní. Jedním ze stěžejních událostí nebo aktivit, jednou ze stěžejních aktivit, která je poměrně dobře propracovaná a zaznamená, ty okolnosti jsou tam velice dobře a kvalitně a do všech podrobností zaznamenány, je projekt, který se vytvořil kolem fosilního nálezu lebky takzvaného hvězdného dítěte. Já bych tě, Pavle, poprosil o obrázek číslo 5 a 6. Můžeš to tam jako střídat teďkonc.
Ano, to už tam bylo minule, ale můžeme, ano, samozřejmě
na vizuální platformu, protože to je taková rekapitulace. Tím bych začal. Jde o to, že v posledních letech se výzkum lebečné fosilie hvězdného dítěte dostal do poslední fáze a i díky aktivitě a řekl bych nezměrnému úsilí doktora Lloyda Pie, který zasvětil tady této záležitosti část svého života. Připomínám, že lebka hvězdného dítěte byla nalezena nebo byla objevena ve staré hornické šachtě nebo štole, chcete-li, v Cupri Canyon v Mexiku, to znamená měděném kanionu v Mexiku, již v roce 1930. Radiokarbonovou analýzou časového datování bylo zjištěno, že tento lebečný skelet je starý zhruba 900 let. To znamená, že ono individuum, ona bytost, v našem případě křízněnec mezi člověkem a bytostí Grace, žil a pohyboval se po povrchu této planety zhruba někdy kolem roku 1000 našeho letopočtu. Lloyd Pie, samozřejmě od toho roku 1930, tady tato pozoruhodná fosílie změnila celou řadu majitelů, až se dostala do rukou již zmíněného doktora Lloyda Pie. Tomu se během několika následujících let podařilo se skupit nebo dát dohromady poměrně zajímavý vědecký tým, který byl ochoten systematicky pracovat na forenzní analýze tady tohoto nálezu. Ten vědecký tým začal pracovat v roce 1999 s tím, že celý projekt hvězdného dítěte vyvrcholil kolem roku 2013-2014. Takže vidíte, že tady máme 15 let intenzivního výzkumu a samozřejmě za těch 15 let se podařilo zjistit a odhalit mnoho zajímavého. Máme tu k dispozici celou řadu zajímavých skutečností, o kterých bychom si měli nyní v tomto pořadu, bychom se měli pobavit.
Jardo, mohu se zeptat já? Mě pořád nejde do hlavy, co to tam na té lebce, jakoby v místě toho nosu, takové výčnělky, takové výrůstky. To pořád připomíná jakýsi, jak měli takový vetřelci, jak v různých filmech takový ty, jo, u těch nosů. Nevíš, co to tam je, nebo to tam je nějak?
Jsou části kostěných přepážek, které tam zůstaly. Ono, když ty bys tam dal to obrazek číslo 6, tak tam to možná bude potom lépe vidět, nejsem si jist, je to pod jiným úhlem trošičku záběr. A v podstatě tady ty kostěné výrůstky musely být za života toho jedince, ty kostěné výrůstky musely být součástí vlastně nosu, jakoby toho nosního.
No to zasahuje jako pod oko, nebo to, jako
ano, místo, ano,
do
ano,
strany.
Ano,
to si nedokážu představit, jak by to tam jeli. Ten nos, jak by vypadal, no, dobře, no.
Tady jsou velice hezky vidět na tomhle obrázku ty obrovské oční důlky, které dokonce jsou jakoby protažené směrem dolů právě k tomu nosu, nezvykle až jakoby k okraji vlastně těch nosder, jakoby, jo. A ty kostěné výrůstky, oni skutečně zasahují šikmo potom do profilu, zadního profilu těch očních důlků, to znamená, jsou součástí v podstatě toho lebečního skeletu, ale samozřejmě s tímhle se u člověka nesetkáme. Takže toto je jeden z takových, řekl bych, specifických markerů té lebeční fosílie vězného dítěte. Ale těch rozdílných markerů tam jsou desítky a desítky, my o nich ještě budeme hovořit, včetně právě genetiky, včetně DNA, které se podařilo izolovat z kosti té lebky.
Já jsem tam ještě dal ten obrázek číslo 4, tak pro ilustraci, kde to je z profilu. No a tam to nějak moc vidět není, takže...
Tam to moc vidět není, no. Tam je to obrázek ze strany, ale je tam zase hezky vidět. Ta nezvyklá, skutečně nezvyklá, ten nezvyklý design té lebky.
Ta ústa, jaký si vystouplí, že jo? Je to tam ano. Ano. Dobře.
V roce 2003 se projekt Vězné dítě dostal do takové velice specifické fáze, kdy bylo k dispozici dostatek indicí, které opravňovaly k jakémusi, řekl bych, silnějšímu podezření, že nalezený artefakt je cosi, co se vědě doposud ještě nedostalo do rukou. Byla to situace, která například nastala opakovaně nyní v kombinaci s objevy mumifikovaných těl těch tříprstých entit s největší pravděpodobností plazího charakteru v tom kusku v Jižní Americe. Mm-hmm. Oni, ty čtyři první roky toho výzkumu byly u toho vězného dítěte, byly věci přesvědčení o tom, že se jedná o nějakou lebeční malformaci, že se jedná o nějakou nějakou genetickou deformaci lebky a vůbec skeletu toho celkového skeletu toho jedince, ale v tom roce 2003 se jim právě podařilo zjistit série určitých nových indicií, které ten jejich pohled jaksi na tu věc byl změněn, v důsledku který byl ten pohled změněn. Samozřejmě se velice dobře vědělo o tom, že ta lebka vykazovala vysokou úroveň deformity, včetně mnoha jiných anomálií, které ukazovaly na jakýsi velmi zvláštní typ člověka, nebo bytosti, která žila zde na Zemi před 900 lety. Tady ten formální výzkum, o kterém je tu řeč, v kontextu s tím vězným dítětem, byl veden renomovanými odborníky v USA, nezávisle pak v Kanadě a pak ještě ve Velké Británii. Všimněte si, ten postup tady docela kopíruje aktuální forenzní výzkum tříprstých entit, kdy také ten výzkum je nezávisle veden minimálně na třech různých pracovištích, tak, aby ta věrohodnost těch výsledků měla skutečně maximálně odpovídající úroveň. Byla provedena s tím hvězdným dítětem, potom v tom roce 2003 byla provedena kompletní lebečná, stomatologická, rentgenová a CT analýza. Byla provedena radiokarbonová datovací analýza prostřednictvím izotopu uhlíku C14. Pak byl proveden, pokud vím, mikroskopický rozbor několika fragmentů skeletu. Byla provedena také, tuším, rastrovací elektronová mikroskopie, tak ve zkratce SEM. Pak byla provedena analýza složení kostí, analýzy v rámci anorganické chemie a pak také analýzy DNA samozřejmě, ty byly velice důležité. Ale bylo provedeno mnoho ještě jiných vyšetření, které tu nemá teď v této chvíli cenu zmiňovat. A všechna ta vyšetření v rámci toho vězného dítěte měla vést k zodpovězení, k odpovědi na kardinální otázku, zdali to, na co se díváme, je skelet pozemšťana, to znamená je skelet lidské bytosti, byť bytosti nebo člověka, který trpěl nějakými velice výraznými a intenzivně se projevujícími vědeckými genetickými vadami, anebo zda se tedy jedná o mimozemskou bytost, anebo zda se jedná o křižence, čili ve hře by potom přicházela do úvahy nějaká genetická manipulace. No, nyní můžeme říci, že ze všech tady těchto a mnohých dalších analýz nakonec vyplynul finální kolektivní závěr, který vypověděl o tom, že kombinace levečních kvalit je zcela unikátního charakteru a nelze ji vysvětlit známými formami přirozené deformity nebo kombinacemi deformit, mutacemi nebo kulturními zvyklostmi, nějakými genetickými poruchami či jakoukoliv nějakou třeba nám i známou nebo neznámou nemocí. Takže pokud by se v současné době narodil člověk s kombinacemi fyzických zvláštností, je jsou typické pro vězné dítě, pak by zcela takový člověk něco podobného prostě nemohl dlouhodobě přežít. To byl také závěr té vědecké skupiny. A v důsledku tady těchto všech poznatků se ten tým odborníků jak si zamyslel a uvědomil si, že finální odpověď by mohla přijít prostřednictvím speciálních nebo chcete-li specifických genetických testů. No a je velice dobře, že na ty genetické testy došlo. Takže z tohle důvodu byl ten skeletární artefakt té lebky převezen do ústavu Trace Genetics of Davis, což je soukromá instituce, která se zabývá genetickou experimentací a genetickými analýzami. Majiteli tady tohoto ústavu v tehdejší době, nevím, jak je tomu dneska, byli doktor Ripan Malhi a doktor Jason Eshelman. Oba dva, ten Malhi Int a Eshelman Američan, byli vědci, kteří sami o sobě byli velmi renomovanými odborníky na rekonstrukci starověkých vzorků DNA, respektive vzorku starších 50 let, takže tady tito dva odborníci dlouhodobě už se spolupracovali s různými vědeckými skupinami především v oboru antropologickém. Doktor Malhi a doktor Eshelman pak ještě před těmito aktivitami pracovali na podrobném profilu DNA, který byl odebrán z kostry takzvaného kemevického člověka. Jeho stáří se odhadovalo na 5000 až 9000 let. Skelet v tomto případě byl nalezen ve státě Washington v roce 1996. Myslím, že to bylo v roce 1996. To jen tak jako pro připomínku a pro zajímavost. Doktor Malhi a Eshelman odebrali genetické vzorky tedy ze skeletu hvězdného dítěte a spolu s nimi i kontrolní vzorky z klasické lidské lebky, protože která byla nalezena vedle toho lebečního skeletu hvězdného dítěte. Tady bych chtěl připomenout, že v té hornické štole vedle toho dítěte těch ostatků skeletárních toho vězného dítěte byly nalezeny ještě ostatky dospělé osoby, ale tyto ostatky antropologické vykazovaly ryze lidský původ a lidský charakter. Ale samozřejmě a logicky řečeno, i ty musely být prozkoumány a potom komparativně porovnány s výsledky forenzní analýzy skeletu u toho vězného dítěte. No, z provedeného radiokarbonového analyzování nebo z té provedené radiokarbonové analýzy se potvrdila již předchozí věc, předchozí poznatek, a to, že obě dvě lebky jsou staré přibližně 900 let. To znamená, že jejich majitelé zemřeli buď současně, nebo těsně po sobě. Doplňkový výzkum, který potom byl prováděn tady v tomto genetickém ústavu, také potvrdil, že obě dvě lebky byly po smrti vystaveny stejným fyzikálním podmínkám. Tady to vypadá tak, že podle mého názoru, ale nejen podle mého, podle názoru těch některých forenzních výzkumníků, se v té štole, v té hornické štole, která ve skutečnosti byla technologicky uměle upravenou přírodní podzemní štolou nebo přírodní podzemním tunelem, se schovávaly nebo skrývaly nebo žily tady tyto dvě individua s tím, že ten starší skelet, který vykazoval normální i po genetické stránce lidské znaky, byla žena. S největší pravděpodobností to byla matka toho dítěte, ale ta žena byla lidského původu. Kdežto to dítě bylo kříženec. Zřejmě ta žena byla matkou, tedy porodila tady tohoto křížence, a dokážu si docela dost dobře představit, že jestliže ta žena pocházela z nějaké tehdejší komunity nějakého toho nativního národa, žila v nějaké té vesnici a teď se jí narodilo takovéto individuum s prominutím, no tak přicházely do úvahy v podstatě dvě varianty. Vzhledem k nativitě nebo vůbec k charakteristice fungování tedy těchto komunit. Buď to by ta komunita zabila to dítě a i tu matku se něčí pravděpodobností s ní, s tím dítětem nebo ty rodiče. O otci není známo, ale otec byl evidentně tady nepozemského původu, to znamená musela to být bytost Grace. A nebo pak tu přichází, protože proč? Tady tyto komunity vždy jaksi v rámci toho svého mysticismu a náboženství vnímali něco podobného, tady ty zrůdné s prominutím deformity u novorozenců, u malých dětí, jako něco zlého, jako něco, co by přineslo pro tu komunitu, pro tu vesnici, co by přineslo strádání a zlé věci. A ten strach z toho neznáma, nebo strach z toho bizarna, které vyzařovalo potom z toho dítěte, s největší pravděpodobností by vedl ty místní obyvatele buď to k tomu, že by to dítě a ty rodiče zabili, anebo že by je vyhnali z vesnice. No a pak je tu ta druhá alternativa, že buď to ta vesnice zvolila tu jemnější formu v uvozovce reakce a vyhnala tu matku s tím dítětem z vesnice, anebo ta matka sama utekla s tím dítětem, dala přednost útěku před ztrátou života. A někde poblíž té vesnice se skrývala v těch podzemních štolách přírodního charakteru a s největší pravděpodobností někdo z vesnice tajně, vždycky se najde nějaký takový člověk dobrodinného srdce, nosil tajně jídlo prostě těm dvěma do těch podzemních štol. To je samozřejmě, tento scénář je samozřejmě jenom čirou spekulací, čistou hypotézou, nemáme k němu žádné reálné podklady, asi je nikdy nenalezneme. Ale podle mého názoru to takhle nějak mohlo vypadat. A teď, než se pustíme do dalších informací, které samozřejmě vyplývají z výzkumu doktora Máhlieho a Ashlemana ohledně té DNA toho křížence, měli bychom si říct nějaké takové základní informace týkající se samotné lidské DNA, aby se naši diváci a posluchači v tom orientovali dobře a nestráceli se. To samozřejmě není nic proti přirozené inteligenci, která je samozřejmě, věřím tomu, velmi vysoká u našich posluchačů a diváků, a také informovanosti. Není to nic proti jejich vědomostem, ale musím to nějakým způsobem tady toto jaksi typ informace odventilovat, aby potom jsme předešli třeba zbytečným dotazům a otázkám. Jde o to, že každý člověk má dva typy DNA. Tím prvním typem je takzvaná mitochondriální DNA, která má zkratku mtDNA. A tato mitochondriální DNA je specifická tím, že obsahuje genomy všech mitochondrií, které jsou takzvaného subcelulárního charakteru. To znamená, nacházejí se v cytoplazmě eukaryotických buněk. Co to jsou eukaryotické buňky? To jsou buňky, které obsahují jádro, buněčné jádro, protože ne každá buňka má buněčné jádro. A tady tyto mitochondrie jsou zodpovědné za produkci energie v buňkách, což je velice důležitá funkce, pochopitelně. A mitochondriální DNA se dědí, a to je velice důležité, pouze po ženské linii. To znamená přes matku, babičku, prababičku a tak dále, tak dále, tak dále. No a pak tu máme druhý typ, a to je nukleová, jádrová DNA, která má zkrátku mDNA. A tato jádrová DNA je tvořena kombinací genetického materiálu po obou rodičích a obsahuje samozřejmě lidský genom. Tady tento typ DNA poskytuje člověku jedinečné individuální vlastnosti. Abychom si měli připomenout, že celá DNA je tvořena prostřednictvím 4 jakýchsi takových specifických stavebních prvků, nebo stavebních kamenů, chcete-li, které se nazývají nukleotidy a které jsou vzájemně propojeny do takových specifických binárních vazeb. Něco jako vagonky vláčků za sebou. A tím pojivem, který propojuje tady tyto jednotlivé nukleotidy, tím pojivem, nebo ty pojiva jsou tvořeny kyselinou fosforečnou. A ty 4 základní nukleotidy se nazývají adenosin ve zkratce A, guanin ve zkratce G, cytosin ve zkratce C a tymin ve zkratce T. Věřím, že tady s těmito výrazy se naši posluchači a diváci setkali už mnohokrát, ať už v nějakých knížkách nebo třeba v nějakém populárním pořadu, takže to pro ně nebude nic nového. Já bych v tomto ohledu tě poprosil, Pavle, o obrázek číslo 8, který bychom vložili na platformu, vizuální platformu, protože tady tento obrázek, který jsem si připravil pro to dnešní povídání, v podstatě znázorňuje to, o čem jsem před chvilinkou hovořil. Máme tam ty jednotlivé 4 nukleotidy spárované do binárních vazeb v prostředí do vláknové DNA, přičemž tím pojivem je kyselina fosforečná. A teď to posuneme zase trošičku dál. Pakliže jsou uvedené nukleotidy vzájemně propojeny fosfátovou vazbou, tou kyselinou fosforečnou, nazývají se nukleotidy. Ty jednotlivé fragmenty se správně nazývají nukleosidy, já jsem to poplet, nukleosidy, a když se to propojí dohromady, tak z toho vznikají nukleotidy. Omlouvám se, ono, ty dvě slova jsou hodně podobná. Ano. A člověk si to plete potom. Když tady má člověk trému z té přednášky tady, v přímém přenosu. Ty čtyři výsledné nukleotidy se potom spojují v DNA ze vzniku, myslím si, už dobře známého DNA řetězce. A tady ten DNA řetězec se vzájemně ale liší nebo odlišuje v pořadí těch nukleotidů a v délce, která je daná pro každý jednotlivý gen. Ovšem, ať se již jedná o krátké nebo dlouhé řetězce, jsou-li spojeny dohromady, a to je pro nás důležité, obsahují tyto nukleotidové řetězce vždy, a to je axiom, 30 000 genů, které jsou následně uspořádány do 46 chromozomů, čili 23 chromozomů máme od každého svého rodiče. 23 chromozomů jsme zdědili po tatínkovi, 23 chromozomů jsme zdědili po mamince. A tyto chromozomy se nachází v jádru, v tom buněčném jádru, téměř každé buňky v lidském těle. V případě, že ta buňka samozřejmě to jádro tím jádrem disponuje. Každý chromozom je v podstatě velmi dlouhý, nepřerušený řetězec složený ze 4 nukleotidů spojených v určitém pořadí, který je jedinečný pro každého hostitele. Ta jedinečnost tady je zase velice důležitým faktorem. Bez ohledu na délku je každý řetězec nukleotidů komplexně připojen k dalšímu DNA řetězci, který věrně reprodukuje připojené pořadí těch nukleotidů v tom řetězci předcházejícím. Ale obráceným zrcadlovým způsobem, což je také poměrně zajímavá záležitost. Každý nukleotid v tom jednom řetězci DNA je navíc spojen s konkrétním nukleotidem v opačném řetězci a v důsledku toho vzniká to, co nazýváme párová báze. Věřím, že také posluchači a diváci se s tímhle výrazem párová báze už setkali. Základní dvojice se vždy tedy vyskytují, a to je také axiom, v této kombinaci. AT nebo TA, GC nebo CG. Vys ty předcházející zkratky k těm jednotlivým nukleosidům. Takže 46 chromozomů dohromady tvoří, je schopno vytvořit více jak 3 miliony párových bází, které ve svém souhrnu obsahují lidský genom. Pavle, já ti děkuji za tento další obrázek, který jsi tam dal, ano, velice operativně, a který právě nám ukazuje jednotlivé nukleosidy, tymin, adenin, guanin a cytosin a jejich párové báze. No, tohle, já si myslím, že by tady ten výlet by stačil do té oficiální vědy biologické a měli bychom se zase vrátit k tomu našemu tématu. Spíše k tomu, jak probíhalo to testování. Je teplo a člověk se musí napít.
Ano. Pitný režim musí být při vysílání.
Nedá dělat a člověku vysne v krku. Tak bychom se měli ještě podívat, jak probíhalo to testování vzorku, to je genetický vzorku odebraných ze skeletu lebky toho vězného dítěte v té společnosti Trace Genetics. V tomto našem případě byla použita metoda, která je založena na takzvaném mechanismu PCR, to je polymerázová řetězová reakce. PCR, polymerázová řetězová reakce. O co jde? Jde o poměrně výkonnou amplifikační techniku, která umožňuje analýzu malého množství DNA. Množství, které je příliš malé na to, aby byla provedena analýza jinými metodami. Pokud si vzpomínáte, tak tady ta analýza PCR, možná jste to někde slyšeli v televizi nebo v nějakém zase populárním pořadu někdo, nebo v časopisech, bývá často používána v případě, že máme skutečně velmi malý antropologický objekt nebo předmět nebo antropologickou fosílii velice malých rozměrů a pro nás ta fosílie je extrémně důležitá v té své celistvosti, takže nám nezbývá nic jiného, než odebrat velmi malý vzorek pro to testování, aby nebyla narušena ta zbývající struktura toho nálezu. A tady v těch případech právě ta PCR metoda, ta polymerázová řetězová reakce se hojně využívá. No, oproti tomu ale, protože vždycky máte nějakou výhodu a potom zase je tam nějaká nevýhoda, takže zase tady v tomto případě tou hlavní nevýhodou je v případě tady této techniky její závislost na použití správně navržených takzvaných správně navržených primérů. Tady je velice, řekl bych, extrémně důležité ty primery dobře navrhnout. Pro návrh tady těchto primérů musí být cílová sekvence DNA známá od samého počátku, anebo musí být k dispozici alespoň souvislost mezi známou DNA a neznámou DNA. Například soustažnost mezi DNA šimpanze a třeba a lidskou DNA je na úrovni 97%. Proto použití techniky PCR z neznámých sekvencí DNA nebo těch, které nejsou registrovány oficiálně v katalogu, existuje souhrnná katalogické databáze vzorku DNA se sbíraných na naší planetě, tak v takových případech to je velmi je ten postup a vůbec použití té techniky PCR velmi problematické, ne-li zcela nemožné. Primery jsou navržené řetězce nukleotidů podobné těm, které jsou v DNA, ale mnohem kratšího charakteru. Tady ten primer, ten jeden primer obsahuje obecně zhruba nějaký 25 až 30 nukleotidů. To je jen ta informace, abychom věděli, co ten primer je, když používáme tady, tento název nebo tady toto pojmenování. Na rozdíl od DNA, která disponuje dvojitým řetězcem, primery, to je taky další rozdíl, obsahují jedno vlákno. A když se primer přidá k testovatému vzorku DNA, je navržen takovým způsobem, aby si jeho volné vlákno navázalo v určitém lokusu, čili bodu kontaktu. To navázání tam, k tomu navázání musí dojít. Takže pokud byste chtěli vytvořit primery, které přesně reprodukují sekvenci nukleotidů, jejich pořadí spojení na specifickém místě, pak to vyžaduje znát přesný sled u takzvaného cílového lokusu. Představte si, že primer člověka od specifickém řetězci nukleotidů přidáte do vzorku DNA, a pak se budete snažit spojit s druhou polovinou, což a to tím zrcadlovým způsobem. To znamená, my tu musíme nakopírovat to zrcadlové spojení těch dvou jednotlivých vláken mezi sebou. O tom zrcadlovém spojení jsem před chvilinkou hovořil. Já bych poprosil obrázek 10.
Ano, už jsem mu tam dal.
Už tam je. No a tady právě... Ano, děkuju. Tady to jsem ani nezaregistroval, že jsem tam dával. Tady právě na tom obrázku vidíme to je to šedé vlákno, takové ta šedá čárka, taková ta šedá linie. Vidíme ten specifický řetězec těch nukleotidů. Když ono to asi přes ten monitor bude vidět úplně dobře a úplně zřetelně.
Tady je vidět asi ten rozdíl mezi tou kontrolní lebkou, jak je tam nahoře, a levo lebka toho dítěte. Tam jsou evidentně rozdíly.
Tak. Pokud tady ten primér najde svůj protějšek, proces PCR je schopen pokračovat s náležitým výsledkem, který se samozřejmě zadokumentuje. Takže pokud primery naleznou svůj doplněk, znamená to, že klíčovým vzorkem je lidská DNA. Ovšem, pokud primery nebudou schopny nalézt svůj doplněk, znamená to, že v klíčovém vzorku není přítomna DNA. Uh-huh. No a tady s těmito znalostmi teď se můžeme posunout dál do té další fáze toho našeho výkladu kolem hvězdného dítěte a kolem problematiky genetické hybridizace lidské bytosti v této chvíli s návaznosti na bytosti Grace, ale ještě předtím bych možná navrhl písničku, Pavle, pakliže...
Ano, jestli to má být hned, není problém, samozřejmě ji tam šoupneme.
Ono už máme hodinu za sebou, myslím, že?
No, necelou, no, ještě chybí 5 minut zhruba. No, tak. Dobře, dáme písničku, tentokrát bych tam dal od Zagorový.
Přišel jsi ke mně, jak bys mával kříž. jiné ruce, oči, jiná řeč. S tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč, ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Nešlapne lámej, co si ve mně teprv klíčit začíná, těch, co všechno chtějí hned, je většina, ale k čemu je ten věčný spěch, ten, kdo slepě koně vodá do slabin, sotva povšimne si prvních je rabin, jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme, nešlapne lámej.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, vážení posluchači, a máme tu další čas po písnice pořadu s Jardou Chvátalem, Protektorát planeta Země. Další čas, další jako půlku. Ne další čas, ale další půlku, aby jsme si rozuměli přesně. Jardo, prosím tě, my jsme se domluvili teda, že ty otázky, které tady nějaké přišly, že necháme až na tu...
A nebo já ti vyhovím, Pavle, pakliže cítíš potřebu, protože ty máš takovou tu novinářskou intuici, tak klidně můžeme část otázek vyřešit teď a potom až tu další část ke konci.
Záleží
na tobě.
Ano, dobře, já jsem si teďko tady přeskočil úplně jinam, ale nevadí, já to snad rychle najdu. Jednalo se tady o nějaké lebky, které mi tady posluchač Radim poslal. Já je tam šoupnu na obrazovku teda, jestli se mi to tady rychle podaří najít. Tím se musím vyhodit tady sám sebe, ano. Takto. Během chvíle bys to tam měl, Jardo, vidět. Posluchač tady píše, že chtěl jsem se zeptat tématu, mám tu fotografii lebek, je to z Peru a byl to dokonce pořad na ČT2, ale o těch nezvykle velkých lebkách tam nemluvili. Jestli o tom pan Chvátal něco ví. Možná, že už by si mohl vidět na obrazovce.
Ano, vidím.
Tak, já tam ještě postupně dám jiný, jestli nevíš, o co jde, prý to byl pořad na mainstreamu, takže, no.
tak člověk nemůže všechno sledovat, že?
Ano, ano, ano.
Takže v tomhle případě samozřejmě nevím, neznám tam pořád, ale podle charakteru té lepky, to je typický, ano, to je v podstatě typický design skupiny lebek nebo určité množiny lebek, které se v Peru nachází. Nejsou to ty lebky vyloženě toho prodlouženého charakteru, ale je to ten typ lebek, pro který jsou charakteristické ty velké oční důlky, které hodně připomínají ty oční důlky toho vězného dítěte. Ale bohužel tady z těchto obrázků, protože ta lebka není nafocená pod jiným úhlem, nemohu nic bližšího říct tady k tomu obrázku, protože jsme odkázáni se dívat jenom zepředu. Mainstream nemá zájem celkově vířit ovzduší kolem nálezu lebečních skeletů, které mají ten prodloužený, protažený dozadu design. A to z mnoha důvodů, protože tady by oficiální věda zase měla velký problém s, řekl bych, s vysvětlením tady tohle fenoménu. Ono dlouhou dobu se to vysvětlovalo různými způsoby, že se jedná o přirozenou deformaci v rámci nějakého kultu. To jsou takové ty přirozené malformace lebek, které známe třeba z afrického kontinentu v současné době a které v historických dobách na různých místech světa jako cargo kult byly realizovány, prováděny tyto aktivity. Už jsme se o tom bavili v tomto našem desetidílném seriálu. Ale od chvíle, kdy se stále zjednodušuje a i zlehčuje, řekl bych, je přístupnější i z finančního, ekonomického hlediska analýza DNA, tak tady toto se stává problémem pro vědu, protože jestliže vám tam vyběhne v rámci opakované DNA analýzy neznámá genetická struktura, která naznačuje minimálně, že se jedná o křížení lidského genomu s neznámým genetickým faktorem, anebo je tam zcela neznámá genetická platforma, to znamená, máme před sebou skelet nelidského původu, tak to už se vysvětluje velice obtížně. A oni tady tomu chtějí samozřejmě zabránit, pokud možno. A samozřejmě není dobré, aby v tomto ohledu společnost lidská jaksi byla informována, měla v povědomosti, že existuje problematika prodloužených lebek a že velkých prodloužených lebek a že tato problematika se netýká v podstatě jenom Jižní Ameriky, ale týká se mnohých jiných míst naší planety, minimálně z toho historického, prehistorického úhlu pohledu.
Dobře. No už jenom, že to na ČT ukázali, ale nic více o tom neřekli, to už je právě podezřelé. Takže to byl jeden dotaz. Já tam šoupnu další obrázek, který mi tady přišel, nebo respektive stránky, kde je ukázaná takzvaná Tisulská princezna. A posluchač se ptá, jestli o ní něco víš, jestli se to zakládá na pravdě, či je to výmysl. Je tam vidět, že dívka v sarkofágu je nejméně 800 milionů let stará, prý. To je. Co na tom, co asi o tom víš, Jardo, nebo co na tom pravdy?
Já jsem k tomu, zařadil jsem asi dva díly, ale chystám se v tom pokračovat. V dohledné době jsem začal seriál na to téma té Tisulské princezny. Mimochodem ten obrázek, co tam je, tak to je samozřejmě uměle vytvořená záležitost. Ta dívčina, co tam leží, spíš připomíná zmrazíka.
Ano,
na stěnku. Na stěnku mrazíka, jo, to ano. Zase musíme být trošičku soudní tady v tomhle úhlu pohledu. A předpokládám, že i diváky a čtenáře to napadlo, že asi se nejedná o originál fotografii, ale o fotomontáž tady v tomto ohledu.
Já taková dopracovaná fotka toho, co asi tam našli, že?
Ano. No právě, to je otázka, jestli tam vůbec něco našli takovýhleho, protože já jsem na základě toho se kontaktoval s kolegy v Rusku a požádal jsem je, aby mi udělali přímo na místě v té vesnici a nebo v těch vesnicích okolo toho dolu vlastně, kde došlo k tomu nálezu, aby mi udělali nějaký průzkum a jak si seskupili mě informace z Ruska, přímo z ruských médií a informace různorodého charakteru, tak abych si mohl udělat komparativní analýzu těch informací. No a aby mi udělali šetření přímo na místě, pak, takže se k tomu dostanou. Ono to trvalo asi 3/4 roku, než se k tomu dostali teda tími kolegové a skutečně mi tam teda tu práci odvedli. A abych to zkrátil, tak já nechci samozřejmě nikomu brát právo nebo bránit nebo brát právo na zázraky nebo pozoruhodnosti, či takové to bizarní anomálie, ale tady v případě té Tisulské princezny to asi z 80%. A to je jenom můj osobní jako názor, jo, prosím. Z 80% vypadá, že to nebude ani zdaleka tak, jak se o tom oficiálně teda píše. Nejhorší totiž na této věci je, a netýká se to jenom Tisulské princezny, že někde vyjde nějaký primární článek, který v podstatě někdo vytvořil. Často se tam ani nepodepíše ten člověk, je to nějaký v podstatě ten článek je jakýsi kompilát různých informací zmotaných dohromady. Pak ten člověk to tam k tomu dá nějak jako na podbarvení nějakou uměle vypracovanou, dopracovanou fotografii a teď se to začne šířit po internetu. A většinou to šíření probíhá takovým způsobem, že ten, kdo to přenese, často ten článek si jakoby skopíruje, tak si k tomu přidá ještě nějakou další úvahu a potom, když se dostanete na úroveň 15., 20., 30. copyrightu tak a porovnáte ho s tím prvním článkem, tak jednak zjistíte, že obsahově ten 30. copyright je z 50% doplněn ještě úplně jinými informacemi, které vůbec nemají společného s tím primárním článkem. No a pak často také zjistíte, že jaksi ta skutečnost je trošičku ještě někde jinde. Každopádně v té lokalitě něco našli, to jako je bez debat. Jo. Bohužel ten nález byl uskutečněn za komunistické éry v Rusku, kdy cenzura běžela na plné obrátky a samozřejmě i takové instituce jako KGB si tady jaksi odvedli také svoji práci tím, že zastrašili to obyvatelstvo, aby o ničem takovém už nemluvili, aby prostě se k tomu před nikým nevyjadřovali a podobně. Předpokládám, že tady ten scénář proběhl i v případě té Tisulské princezny. I to stáří 800 milionů let mi přijde kulantně řečeno pozoruhodné až bizarní. Takže můj osobní názor je ten, že z 80% se jedná o hoax, z 20% se jedná o určitou reálii, která ale podle mého názoru bude trošičku něčem jiném, než o čem se to prezentuje na tom internetu. Jako v tom nosném materiálu samozřejmě, protože třeba v Rusku existuje poměrně velké množství velice dobře vypracovaných materiálů, které hovoří proti tomuto nálezu a vysvětlují, jak došlo k zmatení těch informací a respektive jak z toho vznikla, jak vlastně to dostalo ten dezinformační rámec. Těch 20%, ale je poměrně dost velký potenciál na to, abychom se případem Tisulské princezny nadále zabývali a nadále ten případ zkoumali a snažili se přijít tedy postupně pomaličku, postupnými kroky k podstatě věci a odhalit tedy to jádro té záležitosti. Protože, znovu říkám, to jádro bude reálné, jednoznačně. A my v této chvíli nevíme, co je tou realitou a co je tím nánosem uměle vytvořeným a naneseným na to reálné jádro. My potřebujeme oddělit od sebe tedy tyto, tyto dvě věci. A to se nám podaří jedině systematickým bádáním a hledáním dalších datových zdrojů a samozřejmě systematickým přístupem, komplexním systematickým přístupem k té věci přímo na místě, to znamená na místě toho nálezu. Protože ono dneska je rok 2017 a ono těch lidí tam už zase mnoho nežije, těch pamětníků, kteří by si pamatovali přímo tu žhavou událost, když se na povrch vlastně dostal spoza země, spod zemí, vlastně ten sarkofág, jakoby, jo. Nebo to, co bychom nazvali sarkofág, nebo to, co je nazývané sarkofágem. Takže tolik z mého úhlu pohledu, jo, tyto věci.
Mohu teda ještě jeden? Jedná se to Mohamedovy úmluvy. Jestli se k tomu chceš teď vyjadřovat, protože to už, to jsme zhruba před rokem se o tom bavili, věd, někdy na podzim loňského roku.
No jistě, Mohamedova úmluva, jak jsem řekl, ta Mohamedova úmluva byla zrušená, už jsem to říkal několikrát.
Můžu to tady přečíst ten dotaz teda?
Ano.
No? Je to asi slovensky, tak já se budu snažit překládat, protože slovensky číst je ještě horší, než když to překládám. Takže mám otázku na Pachvátala ohledně Mohamedově úmluvy. Jak jsem slyšel, tak ospravedlňujem. Jde o to, že nerozumím, proč se nám naklonění mimozemštění potřebovali maskovat při jejich aktivitách na Zemi. Vycházím z toho, že když se Mohamedova úmluva rušila, museli všechny zúčastněné strany souhlasit se zrušením, takže i přijetí potom asi muselo být souhlasem všech zúčastněných. Tedy, co potřebovali nám příznivě naklonění mimozemštění skrýt, anebo co jich vedlo takýto dohovor nebo takýto úmluvu přijmout? Co potřebovali utajit a proč, když bylo maskování povinné, je v historických záznamech tolik odkazů na pozorování? Píše Martin z Bratislavy.
Mm-hmm. Já jsem se k této problematice několikrát vyjadřoval, takže já to ještě jednou znovu zopakuji. Mm-hmm. Exopolitika v sobě obsahuje mnohé rysy klasické pozemské politiky. Čili v době, kdy Mohamedova úmluva vznikala, tak samozřejmě byla ratifikována za účasti všech zainteresovaných stran z prostředí teda těch mimozemských entit. Těmi zainteresovanými stranami byly ti zástupci mimozemských civilizací, kteří dlouhodobě operovali v tehdejší době v prostředí naší planety, potažmo v prostředí naší sluneční soustavy. Každá, a teď už ať už benevolentní nebo lidstvu nepříznivá mimozemská civilizace, tak každá z nich prostřednictvím těch svých zástupců tady si řeší nějaké své vlastní zájmy a nějaké své vlastní cíle. Tady je potřeba se oprostit od takového toho naivního pohledu, že benevolentní, čili pozitivní mimozemská civilizace prostě je spasitelem, který přišel nás tady spasit a zachránit. Především i ta benevolentní civilizace, nebo ty zástupci těch benevolentních civilizací, mají nějaký svůj vlastní zájem na tom, proč jsou k nám benevolentní. To není ryzí altruismus. To je vždycky podmíněno exopolitickými, různorodými exopolitickými mechanismy. Si představte, že tu máte nějakou planetu s nějakou civilizací v těch prehistorických a pravěkých dobách a teď tu operují vedle sebe dva bloky zástupců mimozemských civilizací. Blok první, který jaksi z toho svého úhlu pohledu a v rámci těch svých aktivit podporuje lidskou civilizaci, podporuje její evoluci a podporuje dokonce, když to řeknu fatálně, její existenci. A pak je tu blok, který nepodporuje lidskou civilizaci. Ta lidská civilizace, zástupce toho druhého bloku až tak ani nezajímá, protože je spíš zajímá naše planeta a přírodní bohatství na této planetě. Ale aby ti zástupci toho pozitivního bloku mohli dojít k svým vlastním cílům a záměrům, které v té naše sluneční soustavě mají, tak musí nějakým způsobem vyjít, pochopitelně politicky, s tou druhou skupinou. Tady tato situace je přesně o příslovích, takovém přísloví pěkném, které máme. Kdo chce s vlky žít, musí s nimi výjti. A přesně to se odráží i tady v tom našem případě jako Mohamedovy úmluvy. Samozřejmě, že zástupci těch méně pozitivně vystupujících civilizací vůči lidské civilizaci měli zájem skrýt své aktivity, protože zjistili, že pro ně to bude výhodné v takovém případě, tak samozřejmě s tím nesouhlasili ti zástupci pozitivních mimozemských entit. Oni s tím nesouhlasili, ale to je tak všechno, co mohli dělat. Protože když by s tím nesouhlasili, tak by vznikl konflikt mezi nimi a tou druhou skupinou a ten konflikt by narušil ty cílové zájmy a záměry těch zástupců těch pozitivních civilizací. Takže oni v tomto ohledu, aspoň tak nám to bylo vysvětleno, šli cestou menšího odporu nebo menšího zla a spolupodíleli se na ratifikaci té Mohamedovy úmluvy. V listopadu minulého roku byla Mohamedova úmluva zrušena a na tom zrušení se museli podílet všichni ti, kteří ji samozřejmě ratifikovali, což se nakonec podařilo, ale nebylo to bez potíží, jak mnozí z vás ví. Hovořil jsem o tom několikrát na konferenci Blue Avian a konferenci Anunnaki a i tady na rádiu SVCS. Jenomže s tím zrušením té Mohamedové úmluvy byla spojena celá řada ale. Pak, když si pamatujete, já jsem o těch ale tady mluvil. Jedním z těch ale bylo to, že se zrušením té Mohamedové úmluvy musí souhlasit všechny mocnosti našeho světa. Ve skutečnosti, aby jsme byli úplně spravedliví, prakticky, tak byste museli souhlasit zástupci všech států na naší planetě. A to je záležitost naprosto nepředstavitelná, protože z praktického hlediska by to byl proces, který by trval do nekonečna. Proto se to zjednodušilo a dohodlo se, že stačí, když s tím budou souviset, nebo když s tím budou souhlasit se zrušením té Mohamedové úmluvy, když s tím budou souhlasit tyto mocnosti světa. Rusko, Spojené státy americké a Čína. Ano. To byla jedna podmínka. Další podmínkou bylo, a teď zopakuji, velice důležitou podmínkou, mezi těma mnohými dalšími podmínkami bylo to, že zrušit, že demaskování aktivních objektů v prostředí naší planety a demaskování přímých aktivit zástupců mimozemských civilizací je na dobrovolné bázi. To chci zdůraznit. Čili oficiálně byla Mohamedova úmluva zrušena, ale to, jestli ty své aktivity budou demaskovány u té či oné mimozemské civilizace, respektive jejich zástupců, je od té doby ryze na vůli těch zástupců, těch mimozemských civilizací. Nelze tady tento prvek vynucovat. V žádném případě, žádným způsobem. A toto je velice důležité, no, pochopit. Takže tolik krátce k té otázce, k tomu dotazu.
No, ten samý posluchač tu má ještě jednu, co se týká Argentum Astrum, takže já ještě teda asi položím, že? Má další otázka na pana Chvátala. Víme, že Argentum Astrum produkují jako jediný lidé a je vytvořený na Zemi. Ano. Je to tak, protože lidské bytosti nežijí asi jenom na Zemi, nebo ano?
Lidské bytosti samozřejmě nežijí pouze na Zemi.
Takže je to spojený s tím?
Ne.
Není.
Lidské bytosti, obecně řečeno, jsou součástí ohromného zhluku civilizací uvnitř této galaxie s jádrem v souhvězdí Liry a v souhvězdí Liry a Labutě. Ale pouze lidská civilizace spojená s planetou Zemí
ano.
Je distribuentem Argentum Astrum.
Aha, tak to byla ta otázka, ale jak jsou na tom potom s produkcí třeba Agartaní?
Agartani, také už jsme se tady o tom bavili, Agartiané také samozřejmě produkují Argentum Astrum a vzhledem k tomu, že oni jsou systematicky, dlouhodobě, komplexně chráněni před negativními vnějšími prekurzory, jako je chemtrails, jako je znečišťování vody, jako jsou různé chemické substance v potravinách, blokátory energetické potravinách a tak dále, tak oni produkují tu Argentum Astrum v podstatně vyšší formě, v podstatně vyšší úrovni, než je tomu u lidské bytosti. Lidská civilizace v průměru na té individuální úrovni produkuje Argentum Astrum zhruba dneska na úrovni 2,5% a původní báze. A tady ti Agartiané, ta produkce u nich se pohybuje kolem 25 až 35%. Původní báze. A už tady ten rozdíl v intenzitě té produkce dává těm Agartianům potenciál celé řady poměrně pozoruhodných schopností psychického a mentálního charakteru, ale i fyzického charakteru. Fyzická konstituce jejich těl je neporovnatelně sofistikovanější a kvalitnější, než je tomu u lidské bytosti. Nenadarmo se z toho fyzického úhlu pohledu Agartiané jsou přirovnávány k těm mýtickým řeckým bohům, že? S těmi statnými atletickými těly v té analogii obrazové. A ono to skutečně odpovídá té realitě. Mm-hmm.
Právě to byla ta otázka, nevím, jestli jsi na to předběžně odpověděl. Jak, pokud teda není produkce Argentum Astrum přímo vázaná na pobyt na naší zemi, jak jsou na tom Plejádění jako potomkové prý Atlantanů? Jaké mají schopnosti díky produkci Argentum Astrum? Je ve vesmíru ještě nějaká jiná nám příbuzná civilizace, tak jako třeba Agartiani nebo Plejádění? No, to je celá ta otázka. Ty jsi na to částečně odpověděl, ale...
Děkuji ti, Pavle, ještě odpovím. U těch Plejáďanů se to má tak, že oni skutečně jsou potomky Atlantané jsou potomky nás lidí z planety Země. A o tom příběhu jsem tady už hovořil v návaznosti na velké kataklizma před 12 000 lety a v rámci osudovosti té finální osudovosti Atlantidy a atlantské civilizace. Takže tady by bylo dobré, kdyby posluchači a diváci, kteří nemají tyto informace k dispozici, aby zalovili v archivu našeho rádia a dostudovali si tam ty materiály tady na toto téma. A Plejáďané jsou výjimka, pochopitelně. Tím pádem oni jsou výjimka. A v podstatě jako jediný objektivní nebo formální mimozemci tím, že mají genetické propojení na pozemské lidstvo, tak samozřejmě i v současné době jsou distribuenty Argentum Astrum a zase mnohonásobně vyšší míře, dokonce ještě vyšší, než je tomu u Agartianu. Dostala se ke mně informace, že oni to Argentum Astrum produkují minimálně na úrovni nějakých 60 až 65%, což se zase jim dává a poskytuje velmi zajímavé psychické a mentální schopnosti a vlastnosti, mnohonásobně vyšší intelekt, mnohonásobně kvalitnější způsob a rychlejší způsob zpracovávání dat a řešení různorodých situací. Takže tady skutečně u těch Plejáďanů můžeme hovořit o takové velice vzácné výjimce. Mm-hmm. Další takovou výjimkou jsou Mykéniáni, mykéniánská civilizace. To je výraz, který pochází ze souboru informací od Coryho Gooda a jeho týmu a od bytostí Bluavian. Ukazuje se, že Mykéniáni, kteří začínají v současné době poměrně zajímavým způsobem spolupracovat s lidskou civilizací, mají, a oni to sami naznačili několikrát, mají z hlediska prehistorického kořenové vazby na lidskou civilizaci, ba, dalo by se říci, že jejich pra předci koexistovali zde na planetě Zemi s našimi lidskými předky. Bohužel, ale Mykéniáni měli podobný osud jako lidská civilizace, to znamená, že i u nich se v určité době vzedmul prvek globálního mocenského systému, který poměrně radikálním a intenzivním způsobem, ještě strašlivějším způsobem než u nás na naší planetě, se podepsal na mykéniánské civilizaci teprve před nějakými 50-60 lety se Mykéniáni za pomoci bytosti Bluavian zbavili globální mocenského systému. Čili to je to, na co my se tady všichni těšíme v našem pozemském prostředí a k čemu směřujeme. Ano. V tomto ohledu na Mykéniáni můžou poskytnout velice cenné rady, inspirace a poznatky, protože oni mají čerstvé zkušenosti s porážkou globálního mocenského systému, s finální porážkou. A u nich ten z tohoto důvodu u nich to Argentum Astrum, ta produkce je také velmi výrazně snížena, ale je vyšší než u lidské bytosti, u nich se pohybuje něco kolem 10%, 10 až 12%. Ale když si vezmete, že teprve před několika desetiletími se zbavili toho jha, tak ten nárůst Argentum Astrum u nich je poměrně hodně zajímavý a výrazný, bych řekl. Už zedmutí o 5% se objektivně projevuje v výrazně změněných vlastnostech nositele Argentum Astrum v rovině mentální, v rovině psychické, ale i třeba v rovině genetické, v rovině sociálního nazírání na různé otázky a záležitosti civilizačního charakteru, v rovině altruistického nebo více altruistického pojímání prostředí a reality, ve které žijeme. Takže tolik té otázce.
Mm-hmm. Dobře, já tu sice mám ještě další, ale myslím si, že bychom měli nejdřív dát přednost tobě, aby si snad nějakým způsobem dokončil tak trochu tu dnešní přednášku, protože to bychom se dál nikam nedostali, tak to uvidíme, jak nám to vyjde, třeba na konci ještě dojde na vaše dotazy. Takže já doprosím.
No, takže já budu pokračovat dál tady v tom našem výkladu. Jde o to, že z prvního pokusu, z těch prvních experimentů na té soukromé klinice bylo na základě mitochondrální DNA, nukleové DNA zjištěno, že se jedná o ženu.
Ano.
To znamená to hvězdné dítě bylo ženského pohlaví. To znamená, byla to holčička. Jejíž mitochondrální DNA patřila takzvané haploskupině A. Během tohoto prvního pokusu bylo také pracováno s... Pardon, omlouvám se. zpět, u toho dospělého, u té dospělé bytosti, u té kostry toho dospělého člověka bylo zjištěno ženské pohlaví. To už jsem tady konec konců zmínil, že se jednalo o lidskou ženu, která byla s největší pravděpodobností vyhnána nebo utekla z té vesnice v důsledku těch bizarních malformačních deformací u toho dítěte. Ona, ta žena, ta pozemšťanka, byla nositelkou haploskupiny A. Co se týče mitochondrální DNA toho hvězdného dítěte, tak v tomto případě bylo zjištěno, že jeho mitochondrální DNA patří haploskupině typu C. Teď mi dovolte, abych vysvětlil, co to ta haploskupina vlastně je, protože asi ne každý z posluchačů a diváků bude vědět, o co se jedná. Haploskupina je termín, se kterým pracují samozřejmě různí genetici, a v podstatě tento termín označuje specifické makroskupiny, velké skupiny lidí s podobnou nebo mírně odlišnou mitochondrální DNA. Přesný počet tady těchto haploskupin se liší v závislosti na tom, s jakým systémem řazení se samozřejmě pracuje, protože těch systémů je tady hned několik, které máme k dispozici, ale obecně řečeno lze konstatovat, že prakticky je používáno celkem 33 genetických haploskupin. Tady tímto prvním testem se prokázalo, že lebka ženy, která se nacházela vedle lebky hvězdného dítěte, nemohla být matkou toho hvězdného dítěte, protože ta její mitochondrální DNA samozřejmě nepatřila do stejné haploskupiny. Takže do této chvíle se mělo za to, že se jedná o maminku toho hvězdného dítěte. Já jsem v tom duchu také jakoby vedl to naše povídání, abych nenarušoval tu kontinualitu. Ale teď, a na základě toho se samozřejmě vytvořila ta hypotéza kolem útěku té ženy s tím dítětem a kolem toho vyhnání jako z té vesnice a tak dále. Ale teď v tomto bodě, tady v tomto okamžiku výzkumu to všechno padlo, protože, nebo mnohé z toho padlo, protože se zjistilo, že ta žena, která jejíž kostra byla nalezená vedle toho dítěte, tak ta žena nemohla být matkou toho dítěte. Mohl to být někdo z rodiny. Je možné, že tu matku zabili a nějaká příbuzná z té rodiny, nebo babička, nebo prostě někdo zachránil to dítě tím, že ho zebral a rychle s ním prostě utekl z té vesnice. Ale to je zase hypotéza, která se ještě bude pochopitelně měnit. Kvalita té mitochondrální DNA u obou lebečních skeletů naznačovala v rámci toho výzkumu, že po celou tu dobu, těch 900 let, se skelety nacházely ve velice stabilním prostředí v tom nitru té suché podzemní štoly. Skutečnost, že mitochondrální DNA vzorku z lebky hvězdného dítěte zjevně patřila k normální lidské haploskupině, prokazovala, že její mateřská ženská linie byla zcela lidského původu. To znamená, že maminka musela být, toho hvězdného dítěte musela být samozřejmě člověkem. A vzhledem k tomu, že se jedná o křižence, pak samozřejmě tím cizorodým genetickým faktorem musel být otec v závorce nebo v ozovce mimozemšťan. Já bych tě, Pavle, poprosil ještě jednou o snímek číslo 10, jestli bys je mohl dát na vizuální platformu.
Není problém, ano.
Už jsme ho tam jednou měli, tak si ho tam dáme ještě jednou.
Už je tam.
Tady právě na tomto vzorku vidíme ty rozdílnosti, jak jsi správně, Pavle, vytušil. Máme tu fotografii analýzy mitochondrální DNA, vytvořené prostřednictvím metody PCR. Vlevo je vzorek, na té levé části, v té levé části je vzorek mitochondrální DNA z lidské lebky, té ženy, která jejíž ostatek byl nalezen vedle toho hvězdného dítěte. A vpravo máme vzorek mitochondrální DNA z lebky toho hvězdného dítěte. Vidíte, že design skenu se od sebe, design těch skenů se od sebe velmi výrazně odlišuje. Tak, teď půjdeme dále. Já bych tě poprosil o obrázek číslo 11.
Ano, to je zvětšení. Nebo to je, ano, ten toho hvězdného dítěte vidím jenom asi, že?
Ano. Ale je taky poměrně velký, je to taková poměrně velká fotografie.
Ano, šel tam.
Teď si ho tam na chvilku ponecháme, tady tu fotografii. A já budu pokračovat dál v tom výkladu. Pokud by vzorky pořízené z lebky hvězdného dítěte reagovaly pozitivně na primery se snahou rekonstruovat řetězec DNA, znamenalo by to, že mitochondrální DNA z tohoto skeletu je z toho skeletu hvězdného dítěte je lidské povahy. Potvrdilo by to nejen lidský původ hvězdného dítěte, ale také to, jaké bizarní míry deformity u lidského zástupce může být v praxi reálně dosaženo. Ovšem, v druhém případě, pokud by priméry nereagovaly, znamenalo by to, že skelet není zcela klasického lidského charakteru, anebo bychom měli před sebou zcela nový typ zástupce lidského druhu, což tuto alternativu nelze teoreticky vyloučit, ale je to alternativa, která hraničí s prakticky s nemožností. Ta pravděpodobnost tam je 0,00%. Mm-hmm. Každopádně by tak i tak šlo o velmi převratný objev. Následně v této fázi se pokračovalo tak, že bylo provedeno dalších 6 testů prostřednictvím techniky PCR v ústavu doktora Schlemana a doktora Malhy. A ani v jednom případě z těch 6 pokusů priméry nereagovaly na vzorky mitochondrální DNA odebrané ze skeletu hvězdného dítěte. I když v této chvíli zatím nešlo o zcela absolutní důkaz, ale už v této fázi mnohé naznačovalo, že hvězdné dítě mělo otce nelidského původu. To znamená, otec hvězdného dítěte byl mimozemského charakteru. Na 98,5% nebo 98%. Zároveň je třeba si však také uvědomit, že tam je pořád těch 50% genetického potenciálu mitochondrální DNA, které pocházely od lidské matky. Každopádně nebylo vůbec jednoduché s určitou jistotou zjistit, zda minimálně jeden z rodičů byl toho mimozemského původu, protože i když celá řada těch genetických markerů uvnitř té mitochondrální DNA tomu nasvědčovala, ale oni ti vědci ještě potřebovali nějaký další nezávislý prvek nebo záchytný bod, od kterého by se odrazili k tomu finálnímu, jak bych to řekl, k tomu finálnímu vyjádření ve smyslu toho, ano, otec je mimozemšťan, otec je mimozemského původu. Tady samozřejmě v této fázi se ten výzkum dostal trošičku jakoby do slepé uličky, protože nebyl k dispozici nějaký takový ten ještě sekundární další záchytný bod, který by tady ty vědce přesvědčil o té mimozemské podstatě toho otce, toho vězného dítěte. Každopádně ale mnohé naznačovalo tomu, že spojení lidského genomu s genomem nelidského charakteru a tady v tomto případě byly ve hře nebo jsou ve hře ty bytosti Grace, které celému tomu procesu odpovídají nejlépe i z hlediska toho produktu, který se narodil potom z hlediska toho křížence, stavby kostry, stavby lebky a tak dále. Tak tady se ukazuje, jak fatální důsledky může mít potom pro konstituci a vůbec život a kvalitu života takového potomka, když se spojí humanoidní genom lidské podstaty se nehumanoidním nebo polohumanoidním genomem mimozemské podstaty. Ta deformace, to znetvoření potom toho dítěte dosahuje fatálních důsledků. Tady bych chtěl ještě upozornit na jednu věc, a to, že v roce 2003 neměl doktor Eshleman a doktor Malhy prostřednictvím detekční metody PCR šanci samozřejmě prokazatelně zjistit, jak dalece byl či nebyl otec hvězdného dítěte člověk nebo mimozemšťan. V současné době, ale jsme v roce 2017, v kontextu s problematikou hvězdného dítěte můžeme už prakticky 100% konstatovat na základě nejnovějších metod screeningu, že otec mimozemského dítěte byl mimozemského, otec hvězdného dítěte byl mimozemského původu. No to je, si myslím, velice, velice důležitá záležitost tady. A to bychom měli mít samozřejmě na mysli.
Ano.
Takže tolik k hvězdnému dítěti. Nyní se budeme dostávat do další fáze našeho povídání, kdy bychom měli ještě zhodnotit další alternativu související s existencí bytosti Grace a jejich aktivit v prostředí planety Země. A to je hypotéza, kterou jsem tady zmínil před týdnem. Jejímž velkým zástupcem byl doktor Buriš, špičkový mikrobiolog, jeden z nejlepších mikrobiologů na světě ve své době, před několika lety, který tvrdí, že bytosti Grace jsou pozemšťané, jsou to lidi z této planety, které ale pochází z budoucnosti, přičemž v té oné budoucnosti, konkrétní, budeme o tom za chvíli, hovořit, došlo k jakési obecně řečeno katastrofě, k sledu určitých fatálních událostí na této naší planetě anebo uvnitř této sluneční soustavy. V jejímž důsledku došlo ke kolapsu genetiky člověka a tento kolaps generativně potom vedl k fatálním změnám, na biologickým změnám, na fyzické úrovni lidského těla. Přičemž tito naši potomci s takto geneticky rozpadlou DNA se nesmírně usilovali zachránit sebe sama před totálním a finálním rozpadem civilizace. A z tohoto důvodu na základě svých vědomostí a znalostí v oblasti technologie varpového cestování mezi jednotlivými úrovněmi času, mezi jednotlivými časovými liniemi a jednotlivými časovými úrovněmi, se vrátili do minulosti, aby zde získali dostatečně čistý a kvalitní genetický produkt z těl svých vlastních předků, čili nás, lidí, žijících v současné době na této planetě, aby tento genetický materiál jim posloužil k nastartování, rehabilitace a rekonstrukce jejich vlastního genomu. Mm-hmm. Tyto informace a mnohé jiné získal doktor Buriš přímo od jedné zachycené entity, živé zachycené entity typu Grace, kterou on sám nazval ve svých materiálech jménem G-Rod. Já na toto téma, a řekl bych velice zajímavé téma, pochopitelně budu pokračovat v naší deváté části za týden tohoto cyklu, blížíme se už ku konci, půjde o předposlední část. Teď bych, Pavle, věnoval pozornost ještě otázkám, jestli tam nějaké otázky a dotazy jsou, abychom vyplnili ten čas, který nám zbývá do konce pořadu. Případně, když by žádné otázky nebo dotazy nebyly, tak bych rovnou přišel tedy na tuto problematiku, o které jsem se před chvilkou zmínil.
Ano, jsou tu ještě otázky, samozřejmě. Mám ještě jednu, ještě od toho samého posluchače, tady reaguje na to, ak dovolíte, ano, teda dovolíme, nebo Jarda dovolí. Co se týká návštěvy Anunnaki Elohim asi tak v roku 2022, kdy je to tak trochu avizovaný, že? Tak jak to mám chápat? Půjde o návštěvu, kterou budou moci vidět, sledovat i obyčejní lidé, nebo budeme mít o této návštěvě jenom takové zprostředkované informace, například přes nějaký insidery nebo přes tebe, Jardo?
Ano. Odpověď na tuto otázku jsem definitivně, nebo jsem detailně zmínil zase na těch mých konferencích, tady konferenci Anunnaki Elohim, které realizují každých půl roku na jaře a na podzim. A já tady v krátkosti a stručně zopakuji ty z nejzákladnější fakta v rovině odpovědí na tento dotaz. Je potřeba si především uvědomit, že návštěva bytosti Anunnaki Elohim, která je avizovaná do období roku 2022, potažmo 2023, ale pořád spíš platit na rok 2022, konec roku 2022, tak bude zahrnovat zástupce všech věkových kategorií, to znamená malé děti, děti, které odpovídají pubertálnímu věku, mladší dospělí jedinci, střední generaci a staří jedince. Je to z hlediska psychologického a sociologického takto nastaveno proto, aby, a teď už tím odpovídám na tu otázku také, na tu další, na ty další věci v té otázce, aby lidé, my lidé, jsme si našli věkově vhodné partnery ke komunikaci, disputaci a k vzájemnému sdílení. Zároveň součástí té návštěvy budou zástupci všech vědních, ale i kulturních oborů a odvětví civilizace Anunnaki Elohim. A teď můžu konečně říct tu poslední, nebo tu takovou tu jednu z posledních informací. Celá ta návštěva, nebo celý ten, řekl bych, ta množina těch jedinců Anunnaki Elohim by měla dosahovat počtu 600 tisíc individualit. Těchto 600 tisíc individualit bude realizovat návštěvu v tomto slunečním systému a návštěvu v prostředí lidské civilizace. A už logicky v samém důsledku tedy těchto informací je evidentní a jasné, že by mělo jít o viditelný a přímý fyzický kontakt mezi člověkem a tvůrcem jeho DNA, původního DNA profilu, ze kterého vzešlo naše tělo, které používáme. Tady bych chtěl znovu zdůraznit, že diametrální rozdíl mezi fyzikálním nosičem, čili energeticko-chemicko-biologickou strukturou tělesnou v 3D člověka, která vzešla na základě genetického blueprint, na základě genetického plánu, genetického rastru. Jeho tvůrci jsou Anunnaki Elohim. A něco absolutně jiného je člověk, i natura, jako lidský duch, který nedisponuje a nemá potřebu disponovat za normální okolnosti fyzickým tělem a který, jako my, kteří se pohybujeme na úplně jiné dimenzionální úrovni, s jinými schopnostmi a jinými kvalitami, s tím, že čas od času cyklicky využijeme kabátku toho fyzického těla, abychom se mohli kreativním způsobem projevit v realitním prostředí třetí dimenze. Tak tolik té otázce.
Dobře, je tu další. Prosím o sdělení, zda lze tušit povahu technologií pro překonávání meziplanetárních vzdáleností mezi diskutovanými entitami, to znamená mezi těma lidskými asi entitami. Mm-hmm. To je možné vědět něco o tom.
Toto je otázka, která samozřejmě si sama o sobě z podstaty věci vyžaduje dost obšírnou odpověď. Je možné, že někdy v budoucnosti na to, Pavle, společně uděláme jednu epizodu absolutně neuvěřitelné na technologii mezihvězdného cestování, protože ve skutečnosti existuje, aspoň co víme, a z informací mimozemských inteligencí, se kterými jsou určité skupiny lidské v kontaktu, existují 4 až 5 typů cestování v otevřeném kosmickém prostoru. Cestování mezi hvězdami, případně mezi galaktickými klastry nebo galaktickými buňkami, buňkami galaxií. Například Anunnaki Elohim používají cestování, které je postaveno na bázi lineárního urychlování na 95% rychlosti světla, přičemž v této fázi, když dosáhne jejich plavidlo této rychlosti, přejdou bytosti Anunnaki Elohim do stavu samádhi ve specifických, ono to je takové průhledné, skleněné, v takových sarkofágách, a celý režim v podstatě řízení plavidla, ale i ošetřování tělesné schránky Anunnaki Elohim převezme počítačový systém plavidla, který na základě využívání, já to teď velice zjednoduším, magnetogravitačních siločar mezi jednotlivými hvězdnými systémy nebo mezi jednotlivými galaxiemi, urychlí plavidlo na mnohonásobnou rychlost světla. Tuším, že jejich plavidla jsou schopná dosahovat až 600 násobku rychlosti světla. V tu chvíli samozřejmě hmota jako taková v rovině 3D přestává existovat. Dostáváme se do zcela jiných fyzikálního prostředí a podmínek. Počítač vypočítá, kdy přesně je potřeba přejít na pocitelnou rychlost a začít s brzděním daného plavidla. Neboť platí takový axiom, že žádné hvězdné plavidlo by nemělo vstupovat do uzavřeného energetického systému sluneční soustavy nad citelnou rychlostí. Respektive tam je index 1,45. To znamená, rychlost by neměla činit více jak 1,45 rychlosti světla. Nejlépe by měla být pod jedničkou, to znamená na 0,9, 0,8, 0,85 a tak dále. A to z toho důvodu, že tu existuje nebezpečí vzniku gravitačních slapových vln, které by mohly rozrušit orbitální dráhy a elektromagnetické vazby mezi jednotlivými planetárními tělesy a mohlo by dojít k tragédii uvnitř daného slunečního systému, především ve chvíli, když by v takovém slunečním systému existovala nějaká aktivní civilizace, by se vyvíjela nebo živá příroda, řečeno obecně. Tady se potom musí vypočítat přesně to ten cyklus brzdění tak, aby se plavidlo do oblasti vnější heliosféry daného slunečního systému dostalo na pocitelné rychlosti. Paradoxně 99% času u tohoto typu cestování připadá na zrychlování a brzdění a 1% ani ne času připadá na samotný let v těch nacvitelných rychlostech. Jiný typ cestování v tom otevřeném mezihvězdném prostoru je takzvaný pulzní prostorová refrakce hmoty, něco na způsob přeskakování z jednoho místa na druhé, něco na způsob transpozice z jednoho místa na druhé. Ale tady musíte dosáhnout zase určité rychlosti. To znamená, to plavidlo u tohoto druhého typu musí dosáhnout rychlosti. Ta kritická hladina je 95% rychlosti světla, tuším 96. Jakmile dosáhnete 95-96% světla, můžete vytvořit takzvaný transpoziční skok. Ten transpoziční skok je tvořen energetickým pulzem, to znamená konvertory daného plavidla vytvoří nebo pulzně v jednom okamžiku jakoby vystřelí energetickou bublinu, která obalí to těleso, způsobí, vytvoří řízenou něco na způsob černé díry, ale velice miniaturního charakteru a trošičku jiného formátu. To jenom tak jako přirovnávám k té černé díře. Dojde k zakřivení časoprostoru a v tom samém nulovém čase dojde ke skoku a k vynoření hmotné stránky nebo hmotné podstaty daného plavidla v cílené lokaci, v cílové lokaci. A ta cílová lokace může být vzdálená světelné roky, desítky světelných let, stovky světelných let nebo tisíce světelných let od původního místa. Samozřejmě i tady ten skok musí být naprosto perfektně propočítán z hlediska množství energie vytvořené, potřebné pro vytvoření prostoročasového otvoru, prostoročasového tunelu a k zakřivení prostoru a tak dále, tak dále. Tak, aby jsme se dostali do té lokace, do které se potřebujeme dostat. Takže i tady hraje roli extrémně pokročilá počítačová technologie, když to zase řeknu z toho lidského pohledu nebo těmi lidskými slovy. I když pro nás, pro lidi, ta počítačová technologie je naprosto nepředstavitelného charakteru. Například, aby to stěhli nějaký Elohim, používají takzvanou fázovou krystalovou technologii. To znamená, ty počítače nemají klasické jak bych to řekl, komponenty, tak jako je známe my, hard disky a nebo ty jednotlivé, já nevím teď, jak se to jmenuje, si nespomenu, ty jednotlivé prvky, které jsou součástí toho počítače, takový ty důležité prvky a používají systém takových krystalů, které to je nedlouhé povídání zase, které jaksi nás dostávají trošičku na úplně jinou úroveň té počítačové technologie. No a tady samozřejmě zase je důležité to, aby to plavidlo se vynořilo mimo sluneční soustavu, ne uvnitř sluneční soustavy, protože ten výstup z podprostoru anebo z mimoprostoru, to už jednak to nazveme, by vytvořil v tom místě vynoření, by vytvořil extrémně silné energetické nebo gravitační vlny, které by mohly zase nežádoucím způsobem působit alespoň na ta nejbližší tělesa planetárního typu k tomu místu toho vynoření se.
Mm. Dobře, Jarouši. To je asi tak všechno. Já se musím omluvit, já bych ještě pokračoval, ale mě tady se uvolnilo nějaký světýlko a mám tady trochu problém, tak já budu muset ten pořad dneska už ukončit, ale ona je vlastně 2 minuty do konce, takže se hezky rozloučíme, si myslím, a budeme se těšit na příští pořad. Jestli máš ještě něco na závěr?
Pavlíku, já přeju ti, aby jsi to opravil, to světýlko, co tě tam zase zlobí, no. To je jedna věc. Druhá věc je teda, že příště budeme pokračovat s doktorem Burišem, a ještě na téma těch bytostí Grace, těch jejich genetických experimentů vedoucích ke křížení mezi lidskou bytostí a těmi bytostmi Grace. Přeju samozřejmě našim posluchačům a divákům úspěšné prožití tropického týdne. Opatrujte se, nevystavujte se zbytečně slunečnímu záření. Víte, jak to s tím sluníčkem v současné době je. Přeju vám hodně štěstí, pohody, hodně zdraví. No a Pavle, tobě do plzeňského studia taktéž přeju to samé a budu se těšit tedy za týden v pondělí zase naslyšenou a naviděnou.
Ano, já taktéž se s tebou loučím, Jarouši, děkuju moc opět za zajímavý pořad a taktéž se loučím samozřejmě s posluchači, ale opět vždycky říkám, neodcházejte, poslouchejte další pořady na Svobodném vysílači CS. Naschledanou.
Naschledanou, mějte se hezky.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.